Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida sudlar tomonidan 2022-yilda eng ko'p ta'lim sohasida 32 nafar shaxslarning ishi ko'rib chiqilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Toshkent shahri sudi xabar berdi. Qayd etilishicha, o'tgan yilda sohalar kesimida korrupsiyaga oid ko'rib tamomlangan ishlar bo'yicha sog'liqni saqlash sohasida 16 nafar shaxs, ta'lim sohasida 32 nafar shaxs, bank yo'nalishi bo'yicha 7 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aniqlanishicha, yil davomida sudlar tomonidan jami 161 nafar shaxsga nisbatan oqlov qarorlari chiqarilgan. 2321 holatda tergov organi tomonidan asossiz qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarilgan. Xususan 1109 nafar shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlangan bo'lib, jinoyatlar oqibatida yetkazilgan 293.4 milliard so'mdan ortiq moddiy zararning o'rni qoplangan. 1759 nafar shaxs sud zalida qamoqdan ozod qilingan. Odil sudlovni amalga oshirishda jamoatchilikning kafilligi asosida jami 114 nafar shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan yoki qonunda nazarda tutilganidan ko'ra yengilroq jazolar tayinlangan. 206 nafar shaxsga tayinlangan jazolar yengilroq jazo bilan almashtirilgan. 2403 nafar shaxs muddatidan ilgari jazodan ozod qilingan. Jinoyat ishlarining 4850 bittasi ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, 2405tasi uncha og'ir bo'lmagan, 4337tasi og'ir va 548tasi o'ta og'ir toifadagi jinoyatlarni tashkil etgan. Sudlanganlarning 1016 nafari ayollar, 246 nafari voyaga yetmaganlar, 381 nafarini yoshlar, 238 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar, 106 nafarini chet el fuqarolari, 8 nafarini tadbirkorlar tashkil etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.